Assalomu alaykum. Eski ahdda Xudovand Muso va Yoshua orqali Isroil xalqini Misrdan olib chiqib, ularni daryodan olib o'tib, va'da qilingan yurtga olib kirgani haqida o'qigansiz. Shunday emasmi? Bu ish avvalo Musoning zimmasiga, so'ng esa Yoshuaning zimmasiga yuklatildi. Xudovand o'sha joyda o'zgacha bir kurash bo'lishini bilardi. Shuning uchun ham u Yoshuaga farishta orqali ko'rinib, unga o'zining huzurini his qilishiga va undan quvvat olishiga imkon berdi. Xo'sh, Xudo unga nima dedi? Hech narsa. U o'zini namoyon qildi xolos. Qarang, agar uni yaxshi bilsangiz, ko'pincha siz bilan bizning hayotimizda ham qandaydir qiyinchiliklardan oldin Xudo o'zini g'ayritabiiy, ruhiy, qudratli, ajoyib va unutilmas yo'llar bilan bizga namoyon qilishni istaydi. Xo'sh, Xudo unga nima dedi? Xudo unga: "Sizlar Yerixoni olishinglarni xohlayman, biroq sizlar men aytgandek qilasizlar", dedi.
Xudovand Yoshua va Isroil xalqi to'liq Xudoga quloq solishini va xuddi u aytganidek qilishini istayapti. So'ng so'zini davom ettirib dedi: "6 kun davomida shaharning atrofini aylanib chiqasizlar va 7-chi kuni men devorlarni qulataman. Sizlar esa g'alabaga erishasizlar." Agar Yoshua shunchaki ibodat qilib, shu fikrni o'ylab topganida uni amalga oshirgan bo'lardi deb o'ylaysizmi? Menimcha yo'q. Chunki butun umr Muso uchun jang qilgani uchun u bilgan va o'ylagan narsalar umumiy edi. U jang qilish usullarini yaxshi bilgan. Biroq Yeriho baland devorlar bilan o'ralgan shahar edi. Ya'ni bunday shaharni bosib olishning deyarli iloji yo'q edi. Lekin Xudo unga o'zini namoyon qildi. Midyonliklar Isroil xalqini qirib tashlamoqchi bo'lganda ham Xudo Gideonni uyida o'zini zohir qildi. Gideon birinchi qadam edi. Nafaqat men, mening oilam ham qabiladagi eng arzimas oila-ku.
Xudo unga zohir bo'lib, o'zini namoyon qildi. Unga gapirdi va uni o'zi ko'rsatgan yo'ldan yubordi. Boshqa safar Xudo mo'jiza qilmoqchi bo'ldi. Xudo avval 20 mingta askarni safdan chiqardi. Keyin 10 mingta askarni chiqardi va askarlar sonini 300 taga tushirdi. Keyin dedi: "Midyonliklar butun mamlakat bo'ylab chigirtka kabi bosib ketgan. Ular juda ko'p. Sizlardan yagona istagim 300 ta askar bilan jangga chiqasizlar. Biroq bu 300 ta askar mening askarlarim bo'ladi va men aytgandek qilib g'alabaga erishasiz." Xudo o'zini Gideonga shunday zohir qildi. Xudo o'zini unga zohir qilganida eshitayotgan so'zlarni Xudo aytayotganini u bilardi. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim shuki, Xudo sizni aytmoqchi bo'lgan narsa sizni qo'rquvga solishi mumkin. Hayotingizda yoki hayotingiz orqali Xudo qilmoqchi bo'lgan narsalar sizni hayratlantirishi mumkin. Lekin siz allaqachon uni inkor qilgansiz.
Siz men mo'jizalarga ishonmayman. Kimningdir hayotida mo'jiza bo'lganiga ishonishi mumkin. Lekin mening hayotimda bunday bo'lishiga ishonmayman. Xudo hech qachon mening hayotimda bunday narsalarni qilmaydi, deyishingiz mumkin. Agar shunday desangiz, bu bilan siz uni inkor qilgan bo'lasiz. Unutmang, sizga yo'l ko'rsatish, sizga dalda berish, ogohlantirish, sizga yordam berish, quvvat berish, sizni rag'batlantirish, uyg'otish uchun Xudoning ruhi sizning ruhingizga gapirmoqda. Uni inkor qilmang. Aksincha, Xudo sizga gapira oladigan tarzda hayot kechiring. Dushanba kuni gunoh ishlar qilib, yakshanba kuni solih bo'lishga harakat qilib yashash to'g'ri hayot kechirish emas. Xudo bunda ishlamaydi. Xudo unga itoat qiladigan, unga ishonadigan, unga ochiq bo'lgan, uni biladigan, uning hayotida har doim nimadir qilayotganini anglab yetadigan insonlarni izlaydi.